Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο μαζί σας με την επιμέλεια και παρουσίαση της σημερινής εκπομπής είναι ο Θέμης Καλός. Συνδεόμαστε τώρα τηλεφωνικά με την Ελλάδα. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος Ωρακιτζής. Στέλιο, εν πρώτη σε χαιρετούμε. Ευχόμαστε καλό μήνα, καλή Σαρακοστή και ό,τι το καλύτερο.
Αντεύχομαι και εγώ τα ίδια και βέβαια για εσάς καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα.
Πες μας κάτι για τη Σαρακοστή, γιατί εμείς εδώ στην Ξενιτιά τώρα τι να γιορτάσουμε σήμερα, πού να βγούμε να πετάξουμε αητό, πού να φάμε λαγάνα, πάτε να σε κανένα σπίτι να έχουμε λίγο χαλβά, έτσι, λίγο τουρσί, να θυμηθούμε κάτι.
Και εδώ τα πράγματα μείνουμε ευχάριστα σήμερα με την έννοια της καιρικής συνθήκης, δηλαδή δεν έχουμε καλό καιρό σήμερα. Σχεδόν στο σύνολο της επικράτειας, που σημαίνει αυτό ότι δυσκολεύουν κάπως τα πράγματα για έξοδο στην Ήπεθρο. Άρα ο χαρταϊτός είναι κάτι δύσκολο, αλλά πάρα πολύ μην ξεχνάμε, χαρταϊτό πητούν κάθε μέρα. Δεν είναι ότι είναι και κάτι ξεχωριστό. Μεταφορικά το λέω αυτό, βέβαια.
Ναι, κατανοητό. Λοιπόν, λίγο νωρίτερα, Στέλιο, στο πρόγραμμα είχαμε εκτενές επίκαιρο θέμα για το ουκρανικό, μαζί με αναφορές σε αυτά που γίνανε την περασμένη Παρασκευή στο Νευκοίκο, στο Βαλγραφείο, μαζί με την άτυπη, πώς αλλιώς να την περιγράψω, σύνοδο που έγινε στο Λονδίνο για την Ουκρανία, με τη συμμετοχή και του κυρίου Ζελένσκι και κάποιων Ευρωπαίων ηγετών. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος δεν προσεκλήθη. Υπάρχει κάτι εκεί που εμέσως ή αμέσως να αφορά την Ελλάδα?
Το θέμα που αγγίζει, Θέμη, πραγματικά είναι μεγάλο. Θα περιοριστούμε όμως σε αυτό το γεγονός, δηλαδή στη σύνοδο που έγινε. Και η χώρα μας, αν και χρηματοδοτεί τα ναυπηγεία στη Γαλλία μέσω του προγράμματος των Μπελαρά, αλλά και έχει αγοράσει Ραφάλ και οπλικά συστήματα, δεν εκλήθη προηγουμένως, πριν από καιρό, στη διάσκεψη των Παρισίων για την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια. Δεν συμμετείχε ούτε στις κρίσιμες συνομιλίες του Λονδίνου, γιατί όπως πολύ σωστά είπες, άτυπη σύνοδος ήταν, αλλά ήταν πολύ ουσιαστική αυτή η σύνοδος και έχει μετατραπεί πραγματικά σε έναν θεατή η Ελλάδα των εξελίξεων αντί να τη συνδιαμορφώνει. Και το λέω αυτό διότι μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ένα διακύβευμα που δεν είναι απλά η θέση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις διεθνείς εξελίξεις. Είναι η ίδια η εθνική μας κυριαρχία και ασφάλεια, διότι αυτά στοχεύουμε όταν μπλεκόμαστε, αν θέλεις, με τη συνδιαμόρφωση των εξελίξεων που συμβαίνουν σήμερα στο χώρο της Ευρώπης. Επομένως, θα πρέπει να έχουμε μια πραγματικά υιοθετήσει την πιο προωθημένη θέση στον πόλεμο της Ουκρανίας χωρίς στρατηγική αποτίμηση των συνεπειών, όταν είπαμε ότι εμείς στηρίζουμε αναφαδόν την Ουκρανία. Δήλωσε επίσης ο Πρωθυπουργός μας ότι έχουμε πόλεμο με τη Ρωσία. Έστειλε πρώτη η χώρα μας όπλα στην Ουκρανία. Διέκοψε την παραλαβή φτηνού φυσικού αερίου χωρίς να έχει υποχρέωση, ζημιώνοντας εκατοντάδες εκατομμύρια τη ΔΕΠΑ, και έλαβε ρόλο που ούτε ιστορικά ούτε γεωπολιτικά μας ευνοεί. Δηλαδή βάλαμε απέναντί μας τη Ρωσία χωρίς λόγο. Αυτή που τώρα ο Τραμπ αγκαλιάζει. Στον αντίποδα η δίθεν απομονωμένη Τουρκία, όπως μας την παρουσίαζε ο κύριος Μητσοτάκης, έτσι μας έλεγε, το ενθυμίστε αυτό ασφαλώς, μια κατεξοχήν αναθεωρητική δύναμη, προβάλλεται ως ειρηνοποιός. Φιλοξενεί διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και μάλιστα ο Ζελένσκι, αυτόν που τον καλέσαμε στη χώρα μας και του βάλαμε ακόμη και μέσα στη Βουλή και βάλαμε και άντρες του αζωφικού τάγματος, ό,τι χειρότερο υπήρχε δηλαδή, να μιλήσουν μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ζητά την Τουρκία να εγγυηθεί την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Όταν όλα τελειώσουν, από όλο αυτό το σκηνικό που είπα, η Τουρκία θα έχει πολλούς φίλους. Και θα κάνουν τα στραμβά μάτια όταν Ερντογάν έρθει κάποια νύχτα με ή χωρίς φεγγάρι στην Ελλάδα. Η χώρα μας δεν μπορεί να εφαρμόζει μια ιδιωτικής χρήσης εξωτερική πολιτική, διότι αυτή είναι που βλάπτει το εθνικό συμφέρον. Θα πρέπει να σταθούμε πολύ πιο σοβαροί στις εξελίξεις και να απαιτούμε την ίση στάση και συμπεριφορά όπως όταν κάποιοι διοργανώνουν τέτοιες συναθρήσεις και συναντήσεις ή συνόδους. Θέμη.
Και για ό,τι έχει σημασία, ο κύριος Ζελένσκι καταδικάζει έναν εισβολέα τη Ρωσία, αλλά με πολύ ευχάριστη διάθεση, σχεδόν παρακαλεί έναν άλλον εισβολέα την Τουρκία να μεσολαβήσει για να επιτευχθεί ό,τι είναι να επιτευχθεί. Εν πάση περιπτώσει, όπως είπες, οι ακροατές μας έχουν νου και κρίση. Όμως θέλω τώρα να σταθούμε στην επίσκεψη του Έλληνα Υπουργού των Εξωτερικών, Στέλιο, του κυρίου Γέρα Πετρίτη, μια επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου είχε συνάντηση και με τον Αμερικανό ομολογό του, τον κύριο Μάρκο Ρούμπιο. Μπορούμε να πούμε πως προέκυψε κάποια εξέλιξη, θετική ή όχι τόσο θετική, τέλος πάντων, στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις?
Όλα πήγαν καλά. Βέβαια, αυτά για τα δεδομένα της ελληνικής κυβέρνησης. Λόγια, χωρίς να έχουμε για την ώρα κάποιο αποτέλεσμα. Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο κύριος Ρούμπιο επιβεβαίωσε τη στρατηγική σημασία της εταιρικής σχέσης. Με όλους έχει βέβαια στρατηγική σημασία και εταιρικές σχέσεις. Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας, τονίζοντας πως η Ελλάδα είναι ένας πολύτιμος σύμμαχος του ΝΑΤΟ που επιτελεί έναν κρίσιμο ρόλο στην εμπέδωση της περιφερειακής σταθερότητας. Όλα αυτά πριν ακούσουμε τον Έλτρο Μάσκ να λέει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες καλό είναι να φύγουν και από τον ΝΑΤΟ και από τον ΟΗΕ. Από εκεί και πέρα οι δύο υπουργοί συζήτησαν για τη σημασία της αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης και επιπλέον οι ΗΠΑ επικρότησαν την ισχυρή δέσμευση που έχει η Ελλάδα στην εκπλήρωση των ατοικών υποχρεώσεων για τις αμυντικές δαπάνες. Μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Ρούμπιο ήταν και πριν, επί εποχής ακόμη του κυρίου Μπάιντεν, ήταν πάντοτε και υπέρ των ελληνικών θέσεων, ή μάλλον αν θέλεις να το πω διαφορετικά, όχι των ελληνικών θέσεων, ήταν επικριτής της κατάστασης με την Τουρκία. Ήταν πολύ επικριτικός απέναντι στην Τουρκία. Και εδώ βέβαια τελειώνουν οι αλήθειες του κυρίου Γεραπετρίτη και αρχίζουν τώρα του κυρίου Τζον Κασιματίδη, του ανθρώπου του Τραμπ και της Αρχιεπισκοπής της ΗΠΑ, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε ότι ως Ελληνοαμερικανός εκφράζω τη βαθιά μου ανησυχία για το γεγονός ότι ο νέος υπουργός εξωτερικών της Ελλάδας δεν επισκέφθηκε την Αρχιεπισκοπή, ούτε συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής του. Πιστεύω ακράδαντα ότι πρέπει να τιμούμε και να σεβόμαστε τη θεσμική ακεραιότητα και ότι δεν πρέπει να θυσιάζουμε τις αρχές μας εξαιτίας προσωπικών διαφορών, υπονοώντας βέβαια κάποια πράγματα που έχουν σχέση με το πρόσφατο παρελθόν στη σχέση του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Ελπιδοφόρο. Εδώ βέβαια θα μπορούσαμε να πούμε, Θέμη, ότι όταν πάει κάποιος άλλος αρχηγός κράτους από την Ευρώπη στην Αμερική, κανένας εξ αυτών δεν αναζητεί να βρει εκεί πέρα τον καρδινάλιο ή να βρει τέλος πάντων τον οποιονδήποτε άλλον ο οποίος εκφράζει κάποιες χειρότητες. Αυτά είναι βέβαια προς την Ανατολή. Δεν γίνονται δηλαδή υποχώρηση της Δύσης. Θέμη.
Τα έχει κάνει η Ελλάδα να είναι έτσι, φίλε και συνάδελφε Στέλιο. Δεν θέλω να επισέλθω και δεν συμβαίνει μόνο με το πως de facto αναγνωρίζεται ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής. Συμβαίνει και εις άλλες υπήρους. Όπως λέω, δεν είναι της παρούσης. Αρκούμε όμως να θυμηθώ λόγια του αημνήστου Κωστή Στεφανοπούλου, Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, ότι η ελληνική πολιτεία δεν αναγνωρίζει και δεν έχει εκχωρήσει προνόμια πρωτοπραξίας σε ό,τι έχει να κάνει με τον απόδημο ελληνισμό σε κανένα. Αυτά σε επίπεδο λόγου. Σε επίπεδο πράξης συμβαίνουν άλλα πράγματα, αλλά...
Μην συγκρίνεις όμως Γεραπετρίτη με Στεφανόπουλο.
Όχι, δεν κάνω τη σύγκριση αυτή.
Υψομετρική τεράστια.
Κοίταξε, δεν έχουμε χρόνο, αλλά νομίζω αυτή η κόντρα για την παράθεση του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη με τον κύριο Ελπιδοφόρο στις Ηνωμένες Πολιτείες, που αφορά, αν θέλεις, την ομογένεια ευρύτερα, όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει να κάνει τότε που ο κύριος Ελπιδοφόρος πήγε στα γένεια ενός οικίματος της Τουρκίας, σε ένα κτίριό της με την παρουσία του Ερντογάν και νομίζω ήταν παρόν και ο κατοχικός ηγέτης ο Ερσίν Τατάρ και είχε δημιουργηθεί μέγα πρόβλημα και στην ομογένεια εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην οποία ομογένεια... Έτσι, αναπόσπαστο κομμάτι είναι και οι Έλληνες, οι αδερφοί μας από την Κύπρο. Είχε λάβει μεγάλες διαστάσεις. Αλλά όπως είπα.
Αυτές ακριβώς ήταν οι επισημάνσεις που.
Αλλά από τότε έχει περάσει ικανό χρονικό διάστημα. Έχουν μεσολαβήσει και εκλογές στην Ελλάδα. Και αναρωτιέμαι, έστω και διπλωματικά, δεν επήλθε καμία προσέγγιση, καμία επαφή για να ξεπεραστεί η όποια τέλος πάντων διαφορά υπήρχε.
Είναι το λεγόμενο Βυζαντινό πρωτόκολλο. Ο αυτοκράτορας πάει μπροστά ή ο αρχιεπίσκοπος πάει μπροστά.
Λοιπόν,
θέμα.
Ας αφήσουμε τους Βυζαντινισμούς, λέω εγώ. Πώς σου φαίνεται αυτό?
Συμφωνώ μαζί σου.
Γιατί άλλο Βυζάντιο, άλλο Βυζαντινισμοί. Λοιπόν, εμείς εδώ στο πρόγραμμα, εντός εισαγωγικών, το ξετινάξαμε που λέμε το θέμα, δηλαδή ασχοληθήκαμε πάρα πολύ με αυτό που έγινε την περασμένη Παρασκευή και στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, ιδίως εμάς εδώ στην Αυστραλία. Αναφέρομαι στις πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις, όπου οι πολίτες, ο λαός, ζήτησαν την απονομή δικαιοσύνης για αυτό που έγινε στα Τέμπη πριν 2 χρόνια. Το ζητούμενο είναι, Στέλιο, αν και ποιες μπορεί να είναι οι επόμενες πολιτικές εξελίξεις ως συνέπεια αυτών των μαζικότατων συλλαλητηρίων που είδαμε. Μπορεί, ας πούμε, να υπάρξει κυβερνητικός ανασχηματισμός, κάτι άλλο, ή ακόμα και πρόωρες εκλογές, δεν ξέρω τι.
Καταρχάς, το συλλαλητήριο αυτό στην κυριολεξία απαξίωσε εντελώς τον Πρωθυπουργό για όσα έλεγε, όσα υποστήριζε, και βέβαια και το πόρισμα ακόμη, αν και αφήνει το πόρισμα πάρα πάρα πολλά κενά, εν τούτης ήταν καταπέλτης για όλα τα σενάρια που διακινούσαν κυβερνητικοί παράγοντες. Το επόμενο δεκαήμερο στη Βουλή θα βρεθεί ο κ. Μητσοτάκης ενώπιον όλων. Και θέλει δε θέλει θα τον σφυροκοπήσουν όλοι. Ο καιρός της αλαζονίας πέρασε. Θα κάνει την αντιπίθεσή του, αλλά πλέον είναι πραγματικά αδύναμος να υποστηρίξει αυτά τα λάθη τα οποία επί τόσο καιρό έφτιαχνε, τα οποία άλλοι λένε ψέματα, άλλοι λένε κατά συνθήκη ψέματα, άλλοι λένε ότι ήταν μόνο ψέματα. Το θέμα είναι ότι για ποτέ στο παρελθόν η χώρα δεν γνώρισε αυτή την κατάσταση. Οπότε πολλά μπορεί να συμβούν, και αν ήδη εντός της Νέας Δημοκρατίας ακούγονται φωνές για εκλογές του έξοδου κινδύνου, είναι ένα σενάριο και αυτό είδομεν. Αν ο κύριος Μητσοτάκης πάει σε εκλογές, θα βρίσκεται στο Μαξίμου και την επόμενη μέρα, μάλλον όμως με συγκάτοικο. Αν δεν πάει σε εκλογές, θα βάλει στοίχημα με τη φθορά, προσπαθώντας να αντιστρέψει τη συνθήκη αυτή που υπάρχει σήμερα μέχρι το 2027, κάτι που τουλάχιστον αυτή τη στιγμή φαίνεται δύσκολο, αν όχι αδύνατο. Εξάλλου, ποιος θα εμφανιστεί ως βασικός διεκδικητής του Μαξίμου, είναι και αυτό ένα ερώτημα που υπάρχει και το διακινούν κάποιοι από τη Γαλάζια Παράταξη. Θεσμικά αυτός θα είναι ο Ανδρουλάκης, μόνο που στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, καταλληλότητα για πρωθυπουργός, δεν συγκεντρώνει ο κύριος Ανδρουλάκης ούτε την προτίμηση του συνόλου των ψηφοφόρων του Πασόκ. Δηλαδή παίρνει λιγότερους ψήφους από ό,τι πήρε το Πασόκ. Συνεπώς, με βάση τα δεδομένα, είναι εξαιρετικά δύσκολο το Πασόκ ή άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης να βγει πρώτο. Όμως, είπαμε, στην πολιτική ποτέ μιλάμε ποτέ. Τέλος, η συντριπτική πλειοψηφία του λαού, εκτός από διαφάνεια, αλήθεια και δικαιοσύνη, προσδοκά πως την προσεχή αυτή η συζήτηση στη Βουλή, που θα ακολουθήσει αυτή τη εβδομάδα, θα καθορίσει και τη στάση του έναντι της κυβέρνησης. Αν δηλαδή μετά την ύβρη της συγκάλυψης ακολουθήσει η νέμεση της απαξίωσης για την κυβέρνηση. Θέμη.
Λοιπόν, πολλά είναι αυτά που μπορούμε να επεκταθούμε στη συζήτησή μας, αλλά ο χρόνος μας εδώ, ως εδώ είναι για σήμερα, Στέλιο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή Σαρακοστή και πάλι, και τα λέμε εμείς ξανά μαζί την άλλη Δευτέρα.
Το μόνο που θα προσθέσω, Θέμη, είναι ότι πραγματικά ο πολιτικός χρόνος είναι αυτόν τον καιρό ιδιαίτερα πυκνός.
Μην με βάζεις σε πειρασμό να σου θέτω ερωτήματα, σε παρακαλώ. Λοιπόν, στα πολύ γρήγορα, αφού το θέλεις, εμείς εδώ ζούμε σε μια χώρα όπου το πολιτιακό σύστημα είναι αυτό το Westminster που λέμε, αυτό που είναι από την Αγγλία, και το ελληνικό σήμερα, το κοινοβουλευτικό, δεν απέχει πολύ από το αγγλικό, έτσι, την μητέρα της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας στην Αγγλία. Και θα το πω έτσι κοινικά, οι βουλευτές θέλουν να έχουν έναν αρχηγό που θα τους διασφαλίζει σχεδόν την επανεκλογή τους. Όταν δουν λοιπόν ότι ο αρχηγός τους δεν τραβάει, και άρα κρίνεται και η δική τους επανεκλογή, συνήθως αρχίζει η μουρμούρα και πάνε για αλλαγή αρχηγού πριν από εκλογές. Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, 2 με 2,5 χρόνια πριν λήξει η θητεία της παρούσας Βουλής?
Σίγουρα δεν σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει, ανεξάρτητα την κρίση που αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι περνά η κυβέρνηση, δεν σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε εντελώς αδιέξοδα. Η δημοκρατία πάντοτε εκδιεξόδους, και όσοι πιστεύουν στους δημοκρατικούς θεσμούς αντιλαμβάνονται τις όποιες αλλοιώσεις έγιναν τώρα πρόσφατα ξέρουν να αντιδράσουν και σίγουρα θα μπορέσουν να σχηματοποιήσουν και προτάσεις. Εκείνο που έχει όμως ιδιαίτερη σημασία είναι να μαθαίνουμε από τα λάθη και να μην τα επαναλαμβάνουμε.
Δεν μου απαντάς όμως, Τέλειο, άλλο θέλω να πω εγώ. Με το 41% έβγαλε πόσους, 156-157 βουλευτές. Αν πάρει 20-25% σε μια επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αποκλείεται να έχει. Θα χάσει περίπου 30-35-40 βουλευτές. Αυτοί λοιπόν που βλέπουν να χάνουν την έδρα τους, τι θα κάνουν, θα παρεδοθούν ανεφόρων ή θα προσπαθήσουν με μια ενδεχόμενη αλλαγή αρχηγού, όπως εμείς βλέπουμε εδώ στην Αυστραλία, στην Αγγλία, στον Καναδά και αλλού, να γίνεται και εκεί. Με άλλα λόγια, να παραδώσει τα ηνία της αρχηγίας της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε κάποιον άλλον, ίσως στον κύριο Δένδια, λέω ίσως, και από εκεί και πέρα η υπόλοιπη κυβερνητική θητεία των 2-2,5 ετών να είναι με τον κύριο Δένδια στο τιμόνι ή κάποιον άλλον.
Σίγουρα αν δεν πάρει το 25% θα χάσει, και αυτό εδώ το αντιλαμβάνονται και όλοι όσοι τον στηρίζουν. Αλλά στην πολιτική η στήριξη και όλα τα σχετικά και οι πολιτικές φιλίες είναι στο γόνατο. Δεν έχουν βάθος, δεν έχουν πολύ ιδιαίτερη, ας θα μπορούσαμε να πούμε, αντικατοπτρισμό κοινωνικό όπως έχουν έξω οι απλοί πολίτες.
Ωραία, εγώ πάντως χαίρεσαι τι βλέπω. Ούτε ο Μακρόν κάλεσε τον κύριο Μητσοτάκη σε εκείνη τη σύσκεψη που έκανε εκεί στο Προεδρικό Μέγαρο στα Ηλίσια, ούτε ο Κιρ Στάρμερ τον κάλεσε τώρα, και βλέπω λοιπόν ότι χάνει πόντους και στην Ευρώπη ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας.
Μα εδώ βγήκε ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας και είπε ότι είναι απούσα η Ελλάδα από τα Βαλκάνια και ότι είπε ο ίδιος ο Ράμα ζήτησε να επαναδραστηριοποιηθεί η χώρα μας.
Όπως είπα,
απόντες.
Ωραία, είναι πολλά αυτά που πρέπει να συζητήσουμε. Σε ευχαριστούμε, Στέλιο, τα λέμε την άλλη Δευτέρα.
Να είστε καλά.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.